ในลำดับต่อไป จะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติทางจิตคือสมาธิภาวนาได้แสดงอนุสติ ตามแนวหลักของสมาธิตามลำดับมาได้แก่พุทธานุสติ ธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติ5ข้อผ่านไปแล้ววันนี้อนุสติในข้อที่6มีชื่อว่าเทวตานุสติการระลึกถึงธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดา ข้อนี้ต้องฟังให้ดีนึกถึงธรรมไม่ใช่นึกถึงเทวดานึกถึงธรรมที่บุคคลได้ปฏิบัติดีแล้วทำให้เป็นเทวดาในพระพุทธศาสนาได้พูดถึงเรื่องเทวดานี้ไว้มากมายโดยหลักที่สำคัญก็คือเทวดาแบ่งเป็น3ประเภทสมมติเทวดาได้แก่พระราชาพระเจ้าแผ่นดินดังคำที่พวกมหามาตย์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านสมมติเทพเพราะฉะนั้นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมติเทวดาส่วนผู้ได้ธรรมะมีสมาธิมีฌานเป็นต้นย่อมไปบังเกิดในรูปาวจรภูมิบ้างอรูปาวจรภูมิบ้างเป็นเทวดาโดยกำเนิดพระสาวกผู้ได้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาถึงวิมุตติความหลุดพ้นจัดว่าเป็นวิสุทธิเทวดาคือเทวดาโดยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในพระศาสนาจัดไว้ตัดจัดเทวดาไว้เป็น3ชั้นสมมติเทวดาอุปัตติเทวดาเทวดาโดยกำเนิดและวิสุทธิเทวดาเทวดาโดยบริสุทธิ์หมายเอาคุณธรรมเรื่องของเทวดาในพระศาสนานี้แยกไว้มากมายตามคุณธรรมของบุคคลในเทวดานุสติจึงกล่าวว่าระลึกถึงธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาโดยใจความก็คือเป็นเทวดาในชาตินี้เช่นพระราชาเป็นต้นเป็นเทวดาในชาติหน้าขอกล่าวให้ฟังๆไปอีกหน่อยพอสมควรว่าในโลกนี้ของเรามีสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในมนโลกนี้ที่มองเห็นก็มีมองไม่เห็นก็มีที่มองเห็นก็ได้แก่มนุษย์และเดรัจฉานทั่วไปยังมีที่มองไม่เห็นอยู่อีกมากเพราะพวกนั้นมีกายเป็นทิพย์ผู้ที่จะมองเห็นพวกนั้นจึงต้องมีจิตเป็นทิพย์ทั้งที่สูงฝ่าทั้งที่ต่ำฝ่าคือสูงฝ่ามนุษย์เพื่อนพวกเทวดาต่ำฝ่ามนุษย์ได้แก่พวกอสุรกายเป็นต้นเหล่านี้โดยใจความสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันใดไว้ย่อมเป็นไปตามคติของกรรมไม่มีใครที่จะ ชี้นกชี้กาให้คนนั้นไปเกิดเป็นอย่างนั้นคนนี้ไปเกิดเป็นอย่างนี้ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้นอกจากกรรมที่บุคคลทำไว้ในโลกนี้แบ่งออกเป็นสามภูมิหรือสามภพได้แก่กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตว์โลกในโลกนี้แบ่งออกเป็น31ชั้นกามาวจรภูมิมีอยู่11ชั้นชั้นอบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานแล้วก็มนุษย์หนึ่งส่วนที่เป็นเทวดาหกชั้นในกามาวจรภูมินี้ได้แก่ชั้นจาตุมมหาราชชั้นดุสิตชั้นยามาชั้นตาวติงชั้นตาวติงสาชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมารตีและชั้นปรนิมมิตปรนิมมิตวสวัตตีทั้งหมดอีก6ชั้นด้วยกันจึงรวมเป็น11ชั้นในกามาวจรภูมิส่วนรูปาวจรภูมิมี16ชั้นได้แก่จิตของผู้ได้ฌานปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุติยฌานจิตของผู้ที่ได้ฌานนี้ไปเกิดเป็นเทวดาที่สูงกว่าดังได้กล่าวมาแล้วชื่อว่ามีชื่อตามภพนั้นๆของผู้ที่ได้ฌานทั้ง16ชั้นมีปริตตาภาเป็นต้นและอรูปาวจรภูมิมีอยู่4ชั้นได้แก่อวิหาอาตัปปาทุทธสาทุทธสิอันนั้นสุทธาวาส5ชั้นอรูปาวจรภูมิมีอยู่4ชั้นจึงรวมเป็นทั้งหมด31ชั้นใน31ชั้นนี้เราจะเห็นรู้เห็นได้ด้วยสายตาของมนุษย์ก็เพียงทุกขติได้แก่เจ้าเพศสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์เท่านั้นนอกนั้นที่สูงขึ้นไปต้องมีความเป็นทิพย์ทางจิตจึงจะสามารถรู้เห็นได้ส่วนอบายภูมิขั้นต่ำที่เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยความเป็นทิพย์เช่นเดียวกันเพราะความเป็นอยู่ของพวกเหล่านี้เป็นกายละเอียดพูดถึงกายละเอียดนั้นเราก็พอพิสูจน์ได้ว่าในตัวเราเองมีเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยตาจะต้องนำมาพิสูจน์ทางเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์หรือทางเคมีต่างๆในส่วนทางพระศาสนาต้องอาศัยความเป็นทิพย์ของทางจิตจึงจะรู้เห็นสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งเรียกว่าอภิญญาและก็เป็นไปโดยเฉพาะตามหลักธรรมะที่ได้นั้นที่แสดงมานี้เพียงเพื่อให้เห็นว่าในพระศาสนานี้กล่าวถึงเทวดาเป็นจำนวนมาก ทีนี้ชั้นที่ดีกว่ามนุษย์ที่เรียกว่าเทวดานี่ปัญหาก็คือว่าเขาทำอะไรไว้เขาเกิดเคยเกิดมาเป็นมนุษย์หรือไม่พวกเทวดาเหล่านั้นแล้วเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เคยทำอะไรไว้จึงได้เกิดเป็นเทวดาโดยใจความมนุษย์เนี่ยเป็นชั้นกลางดังจะเห็นแล้วว่าอบายภูมิ4แล้ว5ก็คือมนุษย์และอีก6ชั้นเป็นเทวดาชั้นมนุษย์นี่เป็นชั้นกลางส่วนใหญ่สัตว์ทั้งหลายจะต้องผ่านการพฤติกรรมในชั้นมนุษย์ผู้ที่เป็นรูปาวจรภูมิได้แก่พวกได้ฌานผู้ที่ได้ฌานนั้นก็ต้องผ่านความเป็นมนุษย์ผู้ที่ได้ฌานก็ต้องรักษาศีลต้องเจริญสมาธิจนได้ฌานได้รูปฌานคือฌานที่การมีการเพ่งเป็นอารมณ์มีวัตถุที่เพ่งเป็นอารมณ์เช่นปฐวีกสิณเพ่งดินอาโปกสิณเพ่งน้ำเป็นต้นจิตของผู้ที่มีความเพ่งจนจิตเป็นหนึ่งเบื้องต้นมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเขาเรียกว่ามีองค์ห้าเรียกว่าปฐมฌานดุติยฌานละวิตกวิจารได้เหลือแต่ปิติสุขเอกคตาเป็นฌานที่สองฌานที่สามละปิติเสียได้มีแต่สุขกับเอกคตาฌานที่สี่ละสุขได้เป็นเอกคตาและอุเบกขาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวาระจิตของผู้ที่ได้ฌานทั้งสี่แตกต่างกันเมื่อบุคคลเหล่านี้ที่บำเพ็ญแล้วก็ชื่อว่าเป็นกุศลกรรมความดีของบุคคลนั้นย่อมไปได้พบได้ชาติใหม่ในลักษณะที่ต่างกันไม่เหมือนกันแต่จัดว่าเป็นเทพชั้นสูงเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่บำเพ็ญสมาบัติเบื้องปลายคืออากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นต้นอีก4อย่างพวกเหล่านั้นไม่มีรูปเป็นเครื่องเพ่งเมื่อจิตถึงระดับนั้นแล้วเรียกว่าอารูปฌานเพราะฉะนั้นจึงไปเกิดตามอาการของคุณธรรมที่ไปเกิดคืออรูปาวจรภูมิตามหลักในแห่งพระศาสนาได้แสดงแยกออกไปเป็นจำนวนมากแต่ที่หลักที่ใหญ่ๆสำคัญก็อยู่ใน31ชั้นในโลกเหล่านี้มีสัตว์พึ่งพิงอาศัยที่เกิดที่อยู่31ชั้นในสายตาของเราจะมองได้เพียงมนุษย์และเดรัจฉานวัตถุมีต้นไม้เป็นต้นส่วนที่เกิดก็มีมนุษย์แต่เพียงเดรัจฉานเท่านั้นภูมิอื่นๆต้องเป็นผู้ที่มีจิตทิพย์เพราะพวกนั้นมีกายทิพย์จึงจะเห็นได้ที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าพวกนี้เคยเกิดมาเป็นมนุษย์หรือไม่เคยทำอะไรทั้งนรกทั้งสวรรค์เคยเปิดเกิดมาเป็นมนุษย์นรกเกิดมาเป็นมนุษย์จิตใจหยาบบาปช้าชั่วช้าต่างๆประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะเป็นมูลตายไปแล้วสู่อบายภูมิความจริงพวกที่ประกอบอกุศลธรรมเหล่านี้เมื่อเป็นอยู่ก็สู่อบายภูมิแล้วต้องถูกจำคุมขังบ้างถูกลงโทษบ้างหาความเป็นอิสระไม่ได้บ้างครั้นเมื่อสิ้นชีพไปแล้วทิ้งร่างนี้ไว้วิญญาณก็ไปต้องโทษตามผลของกรรมคือไปเกิดในภพภูมิที่หาความเจริญไม่ได้เรียกว่าอบายภูมิมีนรกเป็นต้นตามแต่กรรมที่ทำมันไว้คนที่เป็นเทพคนที่เกิดมาแล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบมีทานมีศีลทานศีลภาวนาสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เรียกว่าเป็นธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาบุคคลผู้มีทานมีศีลได้มนุษย์สมบัติบุคคลผู้มีศีลมีภาวนาได้สวรรค์ได้สวรรค์สมบัติหรือทานศีลภาวนาพร้อมกันแต่ว่ามีกำลังอ่อนไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าภาวนาได้ฌานได้สมาบัติก็เป็นรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยทานศีลเป็นนิสัยเมื่อจิตออกจากร่างคือตายไปแล้วย่อมไปสู่สุคติอย่างน้อยมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามกำลังที่ได้ทำไว้แล้วนั้นทานศีลภาวนานี่แหละที่เรียกว่าระลึกถึงธรรมทำให้บุคคลเป็นเทวดาถ้านึกถึงวิสุทธิเทวดาก็ต้องนึกถึงศีลสมาธิปัญญาการบำเพ็ญสมาธิในข้อภาวนาหรือวิปัสสนาจึงจัดว่าเป็นการระลึกถึงธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาที่จริงชื่อว่าเทวดานั้นเป็นอุบายเครื่องปลื้มใจเท่านั้นเองเพราะในสมัยนั้นพวกพราหมณ์เป็นอันมากที่อ้อนวอนบวงสรวงเทพพยดาเท้ามหาพรหมต่างๆให้บันดาลให้ความเป็นไปในชีวิตของตนเกิดความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขสิ่งทั้งปวงที่จะหมายได้เขาถือว่าต้องมีเทพมีพรหมมาบันดาลแต่ในพระพุทธศาสนาถือเรื่องกรรมแต่ที่เอ่ยอ้างถึงเทวดานั้นไม่ใช่ว่ามีจริงรับรองแต่เพียงแต่เพื่อให้เป็นอุบายแห่งความปลื้มใจของบุคคลในยุคนั้นอันจะประกาศพระสัทธรรมให้เกิดความสะดวกขึ้นง่ายขึ้นแต่ไม่ได้สอนให้อ้อนวอนบวงสรวงสอนให้ประพฤติธรรมที่จะเป็นเช่นนั้นคือมีทานมีศีลมีภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการวิสุทธิเทวดาก็ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8หลักที่สำคัญเป็นอย่างนี้ทีนี้ข้อเทวดานุสตินี้เราจะนึกอย่างไรจึงจะว่าเป็นเทวดานุสติก็นึกถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนไว้นึกถึงทานที่เราได้บริจาคแล้วเกิดความอุ่นใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้บำเพ็ญทานเราก็บำเพ็ญทานไว้แล้วทานที่เราได้ให้บำเพ็ญเป็นไว้แล้วนั้นเป็นความดีของเราเราได้มีกุศลในข้อนี้แล้วจะทำให้เกิดความปลื้มใจมากน้อยตามกำลังแต่ที่ความตั้งใจนึกถึงศีลที่ได้รักษาศีล5ศีล8ศีล227ศีล10เป็นต้นนึกถึงศีลที่รักษาได้ดีแล้วจิตใจผ่องแผ้วไม่วิปฏิสารเดือดร้อนนึกถึงคุณของศีลที่เกิดจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ความเย็นใจให้ความอุ่นใจให้ความสุขใจมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนถ้าไม่แน่นอนแล้วพระท่านไม่ให้ศีลว่าสีเลนะสุคติยันติผู้ที่มีศีลเท่านั้นจึงจะไปสู่สุคติคนอื่นแม้อยากจะไปสู่สุคติแต่ไม่มีศีลก็หมดสิทธิ์ที่จะไปนึกได้ถึงคุณแห่งศีลอันนี้แล้วเกิดความปลื้มใจเป็นกำลังใจในการขจัดถีนมิทะนิวรณ์เช่นกันนึกถึงภาวนาคือทำสมาธิทำใจให้สงบภาวนาจัดไว้เป็นสองคือสมถภาวนาได้แก่การทำใจให้สงบการทำใจให้สงบแบ่งเป็นสองสายคือสายสมาธิกับสายฌานทั้งฌานและสมาธิเป็นเครื่องปราบนิวรณ์ทั้งนั้นและวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้แก่การพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจนคลายความติดจิตจึงจะพ้นจากกิเลสได้เรียกว่าถึงซึ่งวิมุตติวิมุตติเป็นชื่อของธรรมะ ของผู้จบพรหมจรรย์บุคคลผู้ได้ถึงวิมุตติหมายความว่าตายมาจากศีลสมาธิปัญญาผู้ถึงวิมุตตินั่นแหละคือวิสุทธิเทวดาเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงธรรมคือสมาธิเมื่อบุคคลมีจิตใจแน่วแน่ดีแล้วไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เป็นไปไม่มีนิวรณ์เข้าครอบงำจิตใจความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสามารถข่มและกดไว้ซึ่งอกุศลธรรมเหล่านั้นนี่เรียกว่าคุณของสมาธิคือสามารถปราบปรามกิเลสเป็นที่นิวรณ์หรืออกุศลเหล่านั้นได้จะเห็นได้ว่าวิธีการใดๆไม่สามารถที่จำระจิตใจให้ผ่องแผ้วได้เหมือนกับสมาธิหรือฌานดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานพระองค์ด้วยไปอยู่ในที่ร้อนตากแดดบ้างที่เย็นแช่น้ำบ้างแต่กิเลสหากลัวไม่กิเลสหาหมดไปไม่ต่อเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาและต่อเนื่องด้วยวิปัสสนาภาวนาจิตจึงจะพ้นจากกิเลสได้โดยเด็ดขาดสมาธิภาวนาได้แก่การภาวนาที่มีสติพิจารณาในสิ่งนั้นรู้อยู่ส่วนฌานการเพ่งดูแต่สิ่งนั้นไว้เป็นอารมณ์ไม่ได้พิจารณาเวลาความสงบเกิดขึ้นเมื่อไม่ชำนาญจึงอาจลืมตัวส่วนภาวนาคือสมาธิมีสติรู้อยู่เสมอมีสติรู้อยู่กับจิตเสมอตัวอย่างสมมติง่ายๆเช่นเราลองกั้นลมหายใจเขาออกพอกั้นลมหายใจเขาออกใจของเราก็หยุดคิดเมื่อใจของเราหยุดคิดในขณะที่เรากั้นลมหายใจเขาออกนั้นแล้วก็เราก็ผ่อนลมหายใจเขาออกพอผ่อนลมหายใจออกใจก็คิดแล้วมีสติดูว่าตัวผู้คิดนั้นอยู่ตรงไหนที่แรกตอนกั้นใจทำไมมันหายไปเวลาพอหายใจเข้ามันจึงมาอีกจึงคิดอีกกำหนดรู้อยู่อย่างนี้จนจิตธรรมดาคือไม่ต้องกั้นลมหายใจจิตก็อยู่นิ่งๆได้ใจก็อยู่นิ่งๆได้ไม่หวั่นไหวคือไม่สงสัยไปตามอารมณ์จิตที่สงบมีสติรู้อยู่นี่เรียกว่าสมาธิสมาธินี้เป็นคุณอันประเสริฐนอกจากจะกำจัดนิวรณ์ได้แล้วยังเกิดแสงสว่างที่จะให้เกิดปัญญาภูมิธรรมต่อไปของสมาธิก็คือปัญญาความเฉลียวฉลาดจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนไว้ก็ดังกล่าวมาเช่นอนุสติ10นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงศีลนึกถึงทานนึกถึงธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาเป็นบ่อเกิดเบื้องต้นแห่งสมาธิทั้งสิ้นตลอดจนการพิจารณากายกายานุปัสสนากายกายคตาสติเกสาโรมานะขาทันตาตาโจนึกไปพิจารณาไปนึกไปพิจารณาไปเกสานึกถึงผมแล้วก็พิจารณาผมว่าไม่งามถ้าปล่อยไว้โดยธรรมชาติเหม็นสาบเหม็นสางเป็นต้น นึกถึงตะโจคือหนังว่าไม่งามถ้าไม่อาบน้ำชำระกายไว้จะมีกลิ่นเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาพเป็นธรรมชาติอย่างนี้จิตที่นึกไปด้วยมีสติพิจารณาไปด้วยจิตก็ไม่ออกไปจากกายจิตคิดอยู่ในกายเห็นกายแต่ละอย่างละอย่างเป็นของปฏิกูลเมื่อเห็นกายแต่ละอย่างละอย่างเป็นของปฏิกูลความที่เข้าไปคล้องเข้าไปติดเข้าไปพึงพอใจก็ลดน้อยลงไปตามลำดับตามกำลังของความคิดนั้นของสมาธิที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นและก็จะอยู่ได้เร็วอยู่ได้นานหรือไม่นานก็เกิดก็ขึ้นอยู่กับสมาธิที่อยู่กับจิตถ้าสมาธิตราบใดสมาธิยังมีอยู่ในจิตกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นถ้าตราบใดไม่มีสมาธิต้องมีสติระวังมากถ้าไม่มีสติระวังกิเลสเกิดขึ้นง่ายและสตินั้นก็ต้องประกอบด้วยปัญญาคือความฉลาดรู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับว่าเราจะคบคนสักคนหนึ่งแต่คนนั้นมีเบื้องหลังไม่ดีแต่เมื่อเขาจะคบกับเราเราจะคบกับเขาก็ทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนดีเขาก็ทำตัวว่าเขาเป็นคนดีแต่ถ้าหากว่าเรารู้เบื้องหลังเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็จะไม่ประมาทจะได้คอยระวังหรือไม่ก็ไม่คบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นการทำสมาธิก็เช่นเดียวกันจิตที่ไม่เป็นสมาธิแต่มีสติมีปัญญาอยู่ก็ต้องพึงระวังรักษาจิตของตนเพราะจิตของตนนั้นพูดง่ายๆว่าเป็นคนใจง่ายใครว่าอย่างไรมาก็รับง่ายจึงอาจจะเป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะโมหะง่ายต้องพยายามอบรมด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิธีการที่พระศาสดาสอนไว้ คือภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิจิตที่จะเป็นสมาธินั้นถึงจะสอนไว้มากมายเพียงใดก็อยู่ในลักษณะสองอย่างคือหนึ่งเพ่งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียวไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเช่นพุทโธกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกเป็นพุทธเป็นโทด้วยความมีสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมีสติกำหนดรู้ตามอยู่ทุกขณะอันนี้ไม่ต้องพิจารณามากส่วนกรรมฐานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิเหมือนกันในแก่กายคตาสติดังได้กล่าวมาแล้วพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างละอย่างให้เห็นเป็นปฏิกูลจิตที่ถูกให้เห็นเป็นปฏิกูลมากเข้าก็จะเกิดความหน่ายความสังเวชเหมือนกับว่าเราเห็นคนตายเขาตัดขาไว้ท่อนหนึ่งตัดแขนไว้ท่อนหนึ่งตัดคอไว้ท่อนอันหนึ่งหัวไปอย่างหนึ่งมือไปอย่างหนึ่งขาไปอย่างหนึ่งเห็นแล้วเกิดความสังเวชเรียกว่าเกิดความสังเวชนั้นคือจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเกิดความสลดขึ้นเมื่อเกิดความสลดขึ้นแต่ในธรรมะต้องมีสติส่วนบุคคลที่เห็นสร้างศพแล้วไม่มีสติจึงกลัวส่วนการเจริญสมาธิมีสติคุมอยู่ไม่กลัวจะเกิดความสังเวชจิตก็สงบได้ง่ายพิจารณาแล้วสงบเพ่งแล้วสงบสมาธิมีสองลักษณะเพ่งแล้วสงบลักษณะหนึ่งพิจารณาแล้วสงบลักษณะหนึ่งหรือใช้วิธีทั้งสองและกรรมฐานที่มีไว้มากมายหลายอย่างนั้นเพื่อเป็นอุบายแก้อารมณ์ในบางครั้งเพราะบุคคลถึงแม้จะมีจริตอันหนึ่งอันใดเป็นพื้นฐานของจิตก็จริงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้หรือไม่รู้จักอุบายในการแก้ ขาสอนให้ภาวนาอย่างไรก็ว่ากันตรงเรื่อยไปอย่างนั้นไม่เคยแก้ในบางครั้งอารมณ์นั้นเป็นถีนมิทะควรที่ทำให้จิตฟูขึ้นหรือปิติขึ้นกับเพ่งคมสลดให้คมกดลงไว้นิวรณ์ก็ไม่สามารถจะพ้นไปได้คือกับทำให้นิวรณ์ข้อถีนมิทะมีกำลังแรงขึ้นเพราะไปส่งเสริมให้อยู่ในจุดเดียวไม่ได้ใจไม่ได้ทำใจให้มีปิติจึงต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดในการแก้ไขนิวรณ์เรื่องการทำสมาธิเพราะฉะนั้นการทำสมาธิหนึ่งต้องมีกรรมฐานหลักสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสองมีความรู้สำหรับคอยแก้ไขจิตที่นิวรณ์ต่างๆเขาครอบงำสามมีความฉลาดในความรู้นั้นรู้จักพลิกแพลงจิตของตนที่ไม่สงบหาทางให้สงบได้เช่นภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้าออกธรรมดาถ้าไม่สงบจิตจะฟุ้งซ่านก็พยายามหายใจเข้าออกให้เร็วๆหรือหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหน่วงจิตให้ช้าๆหรือเร่งจิตให้เร็วๆให้ผิดปกติหรือมีวิธีการอื่นๆใดๆที่จะพึงแก้ไขเพื่อให้จิตให้สงบให้ได้เป็นอุบายเกิดจากปัญญาใช้ได้ทั้งสิ้นจิตที่ถูกแก้ไขให้พ้นจากนิวรณ์นั้น ชื่อว่าการฝึกฝนของจิตในบางครั้งจิตของเรานั้นต้องปลอบก็มีในบางครั้งต้องข่มก็มีซึ่งเรียกว่าธรรมวิธีและสัญญมวิธีถ้าสมัยใดจิตอ่อนแอควรปลอบคือนึกถึงสิ่งที่ดีๆให้จิตเกิดปิติขึ้นถ้าสมัยใดจิตกระด้างต้องพยายามข่มจิตนึกถึงสิ่งที่เกิดความสังเวชเช่นชีวิตจะตายบ้างเห็นซากศพบ้างเหล่านี้เป็นต้นหรือข่มจิตไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจิตควรปลอบไปข่มก็เสียหายถ้าจิตควรข่มไปปลอบก็เสียหายต้องแก้ไขให้พอเหมาะพอดีจิตจึงจะเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นสมาธิดังกล่าวมาแล้วนี้ได้แก่ธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาในอนุสติข้อ6ดังนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงน้อมจิตของตนนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตเกิดความผ่องแผ้วมีปิติอิ่มดีแล้วก็ตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธดังที่เคยปฏิบัติมาด้วยความมีสติขอเน้นหนักก็คือความมีสติอย่าให้เผลอแล้วจิตเกิดอ่อนแอถ้าไม่เผลอจิตมีสติอยู่จะเป็นจิตที่เข้มแข็งและจะสงบได้ความสงบกับความง่วงนั้นอยู่คู่กันไปเหมือนนิ้วมือเหมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลางพึงสังเกตได้จะภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธจะทำให้เพลินลืมตัวไปอันนี้หลับเป็นหนทางที่จะไปสู่ความหลับถ้าตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธความเพลินเบาเกิดขึ้นแต่มีสติไม่เผลออันนี้เป็นสมาธิเห็นได้ชัดๆต่างกันเพียงนิดเดียวถ้าเผลอเพลินไปนั่นหมายความมันจะหลับแล้วไม่ใช่ทางถ้าภาวนาไปเช่นเดียวกันแต่มีสติตื่นจิตตื่นจิตมีปิติอันนี้เป็นสมาธิพึงประคองจิตอันนั้นไว้พึงรักษาวาระจิตอันนั้นไว้คือให้มีสติไว้ แล้วจิตก็จะสงบการฝึกฝนอบรมจิตพึงต้องมีความสังเกตมีการใช้ปัญญาพิจารณาให้ท่องแท้ดังกล่าวมาจึงจะเกิดความสงบขึ้นจิตสามารถที่สงบได้เมื่อมีสติเมื่อมีปัญญาและความเพียรต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธดังกล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบต่อไป